Bir Alatlı Radyo. Bugünüzde sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2021 yılın 16. May. Heptenin Bağdar günü. Heptenin cemi Dünya Türkmenleri Gepleştiklerimizi dinlemeye çağırıyor. O da günün kavarlarının da olur lönfedimen yoksun anını kuruan tanış ediyor. Washington'dan ve Birleşen Milletler Roma'sından edilen asudalık çağırışlarına karamazdan İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Palestina sevgüççülerine karşı alınıp barlayan kampanyanın ne açı vaat zerur olsa sonça hem devam ettirilecektiğini aitti. Siz ne yerin üstününe ne de aslına gizlenip bilirsiniz. Hiç kime kepillik yok deyip Netanyahu aitti ve İsrail'in Hamas'a karşı alıp barlayan kampanyasından adaletli adı ahlaklı kampanyanın yokluğunu belledi. İsrail'in 19. maydurun hoga darbaları Hamas'ın bir yokor dereceli siyasi işgarının öyüne önüktürülüge Gaza şehrine halkarı havar seri işlerinin edaralarının yerleşen büyük binasını yumurdu. Palestinalılar 10. mayda sövüş başlanalı veri Gaza'da ağzından 174 adamın sultanlı 49 sağanın ölünlüğünü ve 1200 adamın yaralanınlığına ediyarlar. İsrail 10 adamın sultanlı 2 sağanın ölünlüğünü haber verdi. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 19. mayda Netanyahu ve Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas ile uğraşıp onları asudalığa çağırdı. Palestina taraftar demonstrantlar 19. mayda Avropanın ve Demirgalık Amerika'nın dürlü şehirlerine yığınansık geçirip Yevrey devleti ile İslamçı sivoşçuların arasında sonku yıllarda olan ingerbet zorlukların arasında İsrail'in Gaza doluğunu ediyen hücumlarının besedilmeğine çağırdılar. Demonstrasiya Avropanın esas paytaxtlarına, Sultanı Berlin'de, Paris'de, London'da ve Madrid'de, ABŞ'nın New York, Washington, Boston ve Los Angeles şehirlerine geçirildi. London'da Hyde Park'ın koloyuna toplanıp İsrail'in ilçkanasına tarap yürüyüş eden bir neçe min protestçi Gaza'nı bombalamayı beset diyen şığarlar kaldırıp Palestina'nı azat et deyip kaygırdılar. Palestina'nın ilçisi Husam Zomlot demonstrantlara yüllenip onlara bu gezek biz inkar edilmez. Bundan veylak böyle olmaz. Biz birleştik. Biz yeterlik zulüm gördük deydi. Paris'in fitne karşı polisiyeti payitahttaki yürüyüş kadaganlığını bozan son 3000 tevrevi demonstranta karşı gözyaşırdıcı kadronunu ve su toplarını attı. Berlin'de kurulan bir neçe yüz adımlı demonstrasiya olsa koronavirüs düzgünleştirmelerinin bozulunluğu sebepli polisiye tarafından dargadırlı. New York şehrinin Brooklyn etrafında 2000 olay adam Palestina'nı azat et, azat et deyip kaygırıp Palestina aydaklarını kaldırdı. Milletleri Yevrey olan adamların bir neçesi bir yürüyüşe menin adımdan nel ve Palestina ile raydaşlık diyen plakatları kaldırıp katnaştı. Taliban ile Afganistan'ın hükümet güçlerinin arasında varayan sevgoşlar 16. mayda karşıtaş tarafların orada bayram münasebetli bağlaşılan 3 günlük yarasının tamamlanmağı ile durnuksuz Helmand vilayetine kaytadan başlandı deyip resmiler aytti. ABŞ şu ayın başında Afganistan'daki son koşullarını çıkarmaya başladı ve sevgoşların yığcamlaşan yeri olan Helmand sevdinin payitahtı Laşkargah'ın eteğinde bir neçe çakmış kollu deyip Afganistan'ın harbi sözcüsü ve yerli resmiye aitti. Sevgoş şu gün yerden başlandı ve henidem devam ediyor deyip Velayet Genesinin başlığı Atavullah Oğan FP haber kolluğuna aitti. Ol Taliban sevgoşçularının Laşkargah'daki ve Beyleke taraflardaki hopsuzluk bağırlığı nokotlarına hücum edenliğine etti. Gün ortadaki Oğan Osun'un metuot vekili Sögos'un kayıtadan başlananlığını tasdik etti. Taliban toporunun sözcüsü operasyonu Oğan uyuşları başladı. Biri günahkarlamayan deydi. Hükümetin siyasi karşıtaşlarını basit etmeğini devam ettirmek olan Kazak polisiyeti sosyal medya platformasında satirik yazılarını paylaşan için Instagram bloggerini tutsak etti. Polisiye 19. mayda Temirlan Ensebek'in Almatı'daki öğünü okup onun encamlarını alıp gitti deyip blogçunun hayali Adatlı Radyosu'na etti. Ensebek Kazakistan'ın Oyun Kazakistan toporunun Merkez Azya'daki avtoritar devlette siyasi özgörtmelerin geçirilmeğini talep eden kurumanın ağdası olup duruyor. Blogçunun bir neçe taraftarı onun soru edilen polisiye merkezinin taş işgününe neagilelik protestini geçirdi. Depriyar Adatlı Radyosu. Kepdanyň jemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny Türkmenistanyň karantin zorlugyny COVID-19 ýokuşýar. Protestörü yerden atlen çap edilen xabar çekyar. Derin ov, Türkmenistan'ın halkı açlık çekyarka prezidentin egeni ağlık importından bekvit görüyar. Türkmen aktivistleri Erdoğan'ı Berdimuhammed filen gepleşiklerine öz meselelerini kolgamağa çağırıyarlar. Türkmenistan'ın Fransiyadaki ilçisi ayarını ve kıyıdınır mokta guman ediler diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem bu kepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp dinlenen gepleşiklerin başını harbalar adatlığa işlerini okup seslerini eştirmek istiyer diyen atlayan çap edilen gepleşik çekyar. Türkmenistan'ın karantin zorlu onu COVID-19 yokuşar, protestörü yer. Eklap bilmen züriyadını internada veriyen köpölü yer. Sağalar ol yerde hem aç. Türkmenistan veteranlardan pul yonap yengisin 76 yıllığını belli yer. Marşa herine yanvarın 10 payoğu satılıyar. Oğuda yaşayanlar karasmalli yana atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 19. hepte diyen atlayan çap edilen fotosergimiz çekyar. Türkmen hükümeti ağlık nöbetlerini gizlap avrayını koruma üstleyer diyen atlayan çap edilen videomuz hem köp görüldü. Bu hepte okuzularımız ve dinleyicilerimiz Aşgabatda Şahsulovi 1'den 2 gizede 4 saat ulanıp bolýar. Türkmenistan veteranlardan pul ýonap ýeňsin 76 ýyllygyny berýär. Aşgabatda ekolog çäre sebäpli awtolog hereket çäklendirildi. Deputat Özbegistanyny Gyzylbaýdaky galdyrmagyň özbek halkyny kemsitmekdigini aýtyp diýen at bilen çap edilen habarlarmyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryny, berýän habarlaryny ses goşup öz tejribeleriňizi, öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Ýöne pikirinizi yazanızda edepsiz sözleri ulanmalıga çağırıyar. Sebebi beyle olanına sizin pikirleriniz içinde dürdaneler hem olsa çap edilmez. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini 2-nji jahan uruşy hakynaky ýürüýte gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Bu gepleşik özüni eskir diýip atlandyran okuzymyň Türkmenistan veteranlardan pul ýonap ýeňsin 76 ýyllygyny belleýär diýen atlan çap edilen habaryň aşagynda galdyran haýyşyndan soňra taýýarlandy. Ol 2-nji jahan uruşy hakyny bilýän zadymyzdan bilmeýän zadymyz käne eken. Muny soňky wagtlarda bildim. Näme üçin taryhçylar bile bolan zat bolşu yali aytmayar deyip yaptır. Şeyledi okuzumuz Rus varada Rus diline hasken mağlumat verilenini verilip adatlığın bu mesele köprak üns vermeğini haiz ediptir. İnniki 9. mayetçenlik araşman yeniş gününün katı odağı gitmenkak eskir adlı okuzumuzun haizini bitirmeye çalışıyarız. 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişin 76 ýyllygynyň öň syýrasynda Birleşen Ştatlarda we Angliýada John McMeekiniň Staliniň uruşy 2-nji jahan uruşunyň täze taryhatly monografiýasy çapdan çykdy. Adat Europa, Adatlyk Radiosynyň Rus gullugynyň çap edilen söhbetdeşliginde bellemegine görä, bu monografiýa Viktor Suvorovyň Sowet Soýuzynyň 1941-nji ýylyň tomusyny Germaniýa çözmäge taýýarlanan ýuwarydaky tasdiklemeleriniň Günwatar seni namasyna soňky 20 ýylda ilkinji gedek jikmejik derňelme boldy. Sowet dillerini oku kitaplarını anandırılmağına göre, 2. Jahan Uruşu şol wagtki German yolbaşılarının eseri ähtiýarlanlyk bilen çözmegi netijesinde başlanyny we Sowet adamlarının 7 milyondan gowragynyň başyna ýetdi. Soň bu aýdylýanlaryň ikisi hem uly ýalanyň bir bölegi bolup çykdy. Geçen asırın 80-nji ýyllaryny Mikhail Gorbaçow'un açıçanlık ve üýtgedip gurmak döwrüne eserin iň uly üstünlik hökmünde görkezen Ulursunun daşındaki ulu yalanlar bir uzundan açılıp başlayanını köp adam kulağının eşitleyenini ananıp bilmedi. Yönü umid edilen açıçanlığın kem kemden boğulmağı, Sovetler döwrüne işi daýkanlaryň we intelligensiýanyň agyr rahmeti esasında döredilen baýlyklaryň häkimiýet daşyndakylaryň eline geçmegi, ilat arasında işsizligiň we aljyranlygyň ösmegi ýene adamlaryň hakykata eli ýetmedýäli bolmagyny alyp geldi. Sol rubatda soňky ýyllarda rus medeniýetiniň ýaly açyk ýazylmasynda uruş ýyllarynyň ajy hakykatlary Türkmenistanyň hem uruşa gatnaşan, tiýle zähmet çeken adamlaryň gurrunlarynyň umumyň bilinýärdi. Megerem şu ýagda bilen bağırlıkta 2013-nji ýyldan başlap bu sene Türkmen medeniýetine diňe 1941-45-nji ýyllarda bolan uruş diýilip atlandyrylyp başlandy. Emma Türkmenistanyň döwlet medeniýeti 2-nji jahan uruşyny 5 ýyl arak etmeden soň 2018-nji ýylda ýene-de Sowet döwrüne kiýali beýik watansylyk uruş hökmünde şöhratlandyryp başlady. Hökümet tankyçylary bu ýagdaýy Kremlin we Putin dolanyrşynyň Aşgabada ýetirýän täsiriniň güýçlenmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Bu täsir geçen ýyl Aşgabatda 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllygy harup paraty bilen bellenende hem gözüýildi diýip synçylar aýdýar. Tadahanyň maglumatyna görä Türkmen prezidenti şol gün Orsiýetiň gorunmak ministriniň Aşgabada sapara gelen ornasary general polkownik Aleksandr Fomin bilen duşup onuň elinden 2-nji Ukraina frontunyň 206-njy goşun bölüminiň 748-njy polkunyň sögeş faýdagyny kabul etdi. Habarda aýdylmagyna görä prezidentiň atasy Berdimuhammed Anaýew şu polkun hatarlaryna sögeşipdir. Ýöne bu ýyllaky ýeňiş bayramy Orsiýetdäki siýasy ykdysady ýagdaýlaryň has çylşyrmlaşmagynyň ýa-da gawat geldi. Döşi orden medalyň doly veteranyň zivil örüp ýören ýagdaýda telewizion kamera düşmegi bilen birlikde sosial mediada Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňişde bolmazdy. Uruş hem bolmazdy diýen ýaly kinaýal sözler peýda boldy. Emma muňa garamazdan 20 ýyl häkimiýet başynda bolup dostlaryny dollarda milliarder etmekde. Rus halkyny we döwletini batırmakda aýplanýan Vladimir Putin, publisist Dmitri Milinin hem belleýişi ýaly ýeňiş bayramynda söýlenen sözünü Hitlerçilere garşy söwüşde ýaran bolanlaryň goşun-goşundyny aglaman biziň halkymyz bir bitewit diýip Sowet ideologiýasynyň ýalançylygyna dolandy. Faşizme garşy söwüşde ýaranlaryň beren kömegi uruşyň ilkinji ýyllarındaky agyr ýagdaý barada gurrunyň dowam etmegiňden biraz ýyla çekilip, azatlygyň dinleýijileriniň pikirleri bilen tanışyp geçeliň.
Azatlyk radiosu şu gepleşigi taýýarlaýan wagtyna Türkmenistanyň gaýtadan täze göz bilen serdilmedik uruş hakyna çykan soňky maglumatlar barada pikir garaýyşlaryny sorap daşary ýurtlarda okuyan ýaşaýan türkmenleriň bir näçesi bilen söhbetleşýärler. Olaryň birinjisi Stalin bilen Hitleriň bu uruşa deň derejede günäkär diýip barady. Ilkinji gezek 1980-nji ýyllaryň ahyrynda şol wagtlar uly meşhurlyk gazanan Aganyok jurnalyny ýazylyp alan kakasyndan eşidenligini görüň berdi. Azatlygyň ikinji söhbetdeşi hakykatda bu uruşyň 1941-nji ýylda däli 1939-njy ýylda başlanandygyny Molotov Ribbentrop pakty bilen bagly oýunlary SSSR-iň Baltika ýurtlarynyň Polşanyň başyna gelen problemalardaky rolyny diňe soňky döwürde bilip galandygyny gürrüň berdi. Şeýlede radionyň 25-35 ýaş arygyndaky söhbetdeşleri uruşdan öň 1937-38-nji ýyllarda amala aşyrylan döwlet terrorynyň ýurdun harby güýçlerine uran ahyr darbasy, başarnykly harby kadrlaryň köpçülükleýin ýok edilişi, uruşda ol ýa-da beýleki agdeýde ýesir düşen harby gulukçylaryň soň uzak möhretli türme tutsaglygyna hökm edilişi barada eşidendiklerini ýöne hiç zat okamandyklaryny aýtdylar. Şeýlede adatlyň ýaş töhbetdeşleriniň köpüsi Türkmenistan'a urşa kömek üçin ilattan yığınalan altın kümüş tıyla adamların, şolsanına ayarların, garıların ve yetkinceklerin çeken ağır dəhmetleri hakkında cüda azat biliyar. Şol bir vaqtta 45 yaşındaki Türkmen raýaty soňky ýyllarda daşary ýurtda ingliz dilini okamagy öwrenip 2-nji jahan uruşy hakyna günwatarda aýdylan daatlary eşidip mektep partasynda eşiden daatlaryny sora astyna almak özüne juda kyn düşendigini bu meselede köp adam bilen didileşendigini ve ahirinde uruş vardı, çınağaranda yalanın kendi bilen alalaşandığını görün verdi.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky aýlarda türkmenistanyň milli pulyň manadyň hümmeti epesli pese gaçdy. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen manadynyň geçen ýoluny we valyutanyň geçmişini gysgaça nazar eýlemäge synanýar. Türkmenistanyň milli pulyň goşa hümmeti bar. Gara wagtlarda 1 dollar apreliň başlaryna odol görülüp eşidilmedik derecede hümmetsizlenni. 1 doların resmi değil alış-çalış bahası milli pulda 40 manada bara vardır. Yönü buna karamazdan Türkmenistan'ın merkezi banki doların resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığına saklayar. Manadın sonki aylarda berikliğini ve hümmetini yedigderli yitirmeyi hem de onun daşarı yurt valyutasının karşısında barha durnuksuzlaşmağı İlatın yaşayış durmuş şertlerine oňaýsyz täsir edýär. Munun şeýlediginiň ýurtda hususy sewdany kodlaryny azyk haritlarynyň we beýleki önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy şaýatlyk edýär. Manadyň epesli hümmetsizlenmegi bilen ilatyň satyn alyş ukyzy pese gaçýar. Ozal meselem 1000 manat 285 dollara deň bolan bolsa, indi bu 25 dollara deň bolýar. Milli manat dolanşygy girdilmeginden 27 ýyldan gowrak wagt soň ilkinji gezek şeýle rekord derejede hümmetsizlenýär. Türkmen manady 1993-nji ýylyň 1-nji noýabryna dolanşygy girdildi. 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna milli pulyň denominasiýasy amala aşyryldy. 2000-njy ýyllarda we ondan ozal hem Türkmenistana valyutanyň gara wagtlary hereket edýärdi. Ýöne şol wagtlar dollaryň gara wagtlarda köni puldan alyş-çalyş bahasy 25,000 manat töwereklerindedi. Bu täze puldan 5 manada barabar bolýar. Dollaryň häzirki gara wagtlar bahasy köni türkmen manadyna 200,000 manada deň bolýar. Türkmenistanyň 2008-nji ýylda valyutanyň resmi we resmi däl alyş-çalyş bahalary deňleşdirildi. Şondan soň 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna manat durnuklulugyny, berikligini we hümmetini saklady. 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna dollaryň resmi çalyşyk bahasy 2,85 teňgeden 3,5 manada getirildi. Munun ýeňi ýurtda valyutanyň gara wagtlary täzeden peýda bolup başlady. 2015-nji ýylyň fevralynda gara wagtlar resmi kursdan arana çyp başlady we şonu 1 dollar 4 manat 90 teňgeden satylyp başlandy. Soňky 6 ýylda manadyň dollar garşysyna hümmetine ser salynsa 2016-njy ýylyň iýulynda gara wagtlarda 5 manatdan 7 manada, 2017-nji ýylyň dekabrynda 10 manada, 2018-nji ýylyň fevralynda 15 manada göterildi. Şol ýylyň iýulynda ýurdun käbir künjeklerini dollaryň satın alış narhy 29 manada çenli galdy. Ýöne soňra 23 manada çenli täzeden aşaklady. Ýöne 2020-nji ýylyň noýabr aýyna manat täzeden öňküsinden hasy hümmetsizlenip başlady. Gara wagtlarda 1 dollar geçen ýylyň dekabrynda 28 manada çykdy. Täze ýyla geçip manat diňe hümmetini ýitirmek bilen boldy. 1 dollar gara wagtlarda ýanwaryň başlaryna 30 manada, ýanwaryň ahyryna 32 manada, martda 33 manada, apreliň başyna ilki 38 manada, soňra 40 manada çykdy. Manadyň düýüp götür hümmetsizlenýänine garamazdan türkmen hökümeti ýurtda pul dolanşygyny gaýtadan düzgün tertibe salmak boýunça teklipler bilen çykyş etmeýär. Ýurtda valyutanyň gara wagtlarynyň emele gelmegi bilen Türkmenistan erkin valyuta alyş-çalyş nokatlarynyň işini togtutdy. Daşary ýurtlara resmi kurs boýunça valyuta iýilmegini çäklendirdi. Bu bolsa daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlara we daşary ýurtlar bilen sewda gatnaşyklary bolan ýerli hususy telekeçilere oňaýsyz täsir etdi. Meselen bir telekeçi eger bir haryda daşary ýurtdan 10 manada satyn alýan bolsa, manadyň öz hümmetini 10 esse töwereg ýitirmegi bilen daşary ýurtlardan satyn alýan haridyň gymmaty hem 10 esse töwereg gymmatlaýar. Daşardan gymmat getirilen harid içerki sarf edijilere has gymmat bahadan hödürlenmeli bolýar. Adamlar ozal 10 manada satyn alan import haridyny indi has gymmat bahadan satyn almaly bolýar. Türkmen hökümeti importa durýan haridlaryň içerki önümçiliginiň artdyrylýanyny aýdýar. Ýöne yerli önümçilik üçin zerur bolan haridlaryň we serişdeleriniň ählisiniň ýurt içine tapdyrýanlygy barada esaslı delil ýok. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri gepleşýümiziň türkmen manadyna bagyşlanan sanyny dinleýärsiňiz. Modern dünýäde pul belli bir derejede möhüm rol oýnaýar. Harit we hyzmatlar üçin pul gerek. Bu ýagdaý adam durmuşyny bolşýaly, döwlet durmuşyny hem şeýledir. Her ýurdun öz valyutasy bar. Halkara hasaplaşyklar halkara derejede ikrar edilen daşary ýurt pullaryny amala aşyrylýar. Gelin gepleşýümiziň şu ýerine pulun ýerki taryhyna gysgaça göz aýlaly. Has kadymy döwürlerde adamlar haritlary we hyzmatlary özara çalışmak arkaly ýagny barter arkaly sewda amallaryny ýerine ýetirýärdi. Milattan ozal 9000 we 6000-nji ýyllar aralygyna barterin esasy guraly düýe, goýun we sygyr ýaly öý haýwanlarydy. Ekerançylygyň ötmegi bilen adamzat buğday, gök, bakça we beýleki ekerançylyk önümlerini alışmak arkaly sewda amallaryny ýola goýdy. Miladydan ozal 1200-nji ýyllarda Hytaýda balyk guloklary pul hökmüne ulanyp Bizin eramızdan azal 1000-nji ýyllarda Hytaýda ilkinji metal pullar peýda bolýar. Sewitde birinçe ýamyndan soň pyçaklardan ýa-da naýdalardan hem sewda guraly hökmüne peýdalanyp başlanýar. Ilkinji şaý pullar milattan azal 500-nji ýyllarda häzirki Türkiýanyň territoriýasynda ýaşan Lidiýalylar tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Lidiýalylar birinji kümüş we altyn ýaly gymmatly metallardan şaý pul ýasapdyrlar. Taryhy çeşmelerde milattan azal 2-nji asyryň başlaryna Hytaýda keýigiň derisinden ýasalan deri pullar pullaryna duş gelmek bolýar. Milattan soň 800-nji ýyllara goly Hytaýda ilkinji kagyz pullar dolanşygy girdilipdir. Kagyz pullar ilkinji gezek Ýewropa 13-nji asyrda Marco Polo ýaly syýahatçylar tarapyndan getirilipdir. Ýewropanyň özüne ilkinji kagyz pullar 1661-nji ýylda Şweýcariýanyň Merkez Banky tarapyndan çykarylypdyr. 1695-nji ýylda Angliýanyň banky hem ilkinji kagyz pullar hödürläp başlaýar. Ýerki kagyz pullaryň üzerine onuň kime degişlidigi ýazar ekeni Yöneýän 1745-nji ýyla çenli Angliýa adaty kagyz pullary çykaryp başlaýar. 1700-nji ýyllaryň ahyrlaryna Birleşen Ştatlarda kagyz pul çykarmak boýunça synaşyklar edilýär ýöne. Birleşen Ştatlaryň federal hökümeti ilkinji kagyz pullary 1860-njy ýyllarda çykaryp başlaýar. 19-njy asyryň ahyrlaryna dünýäde ýeri halkara valyutalaryň gymmaty olaryň altyna bolan gatnaşygy bilen keskitlenýärdi. Dürli çeşmelere görä türkmenleriň giňlen tanış bolan ilkinji kagyz pulu Rus rublydyr. 1882-nji ýylda türkmenleriň arasynda 6 aý töwereg ýaşan Britan syýahatçysy Edmund O'Donovan türkmenleriň kagyz pulu bilen gyzyklanmalaryny öz galdyran ýazgylaryna beýan edýär. Onuň sözlerine görä türkmenler Britan syýahatçysynyň ýany bilen getiren gazetlerini ilki puldur öýdüpdirler. Olar meniň gazetlerimi elimden aldylar. Gazetiň göwrümi rubuldan has uly bolansaň olar ony has gymmatly puldur öýdendirler. Olarda İngiliz paşasynyň türkmenlere iýeren döwlet pullarynyň ilkinji tapgyry gelenler diýen umumy pikir döretdip O'Donovan ýazgy galdyrypdyr. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Türkmenistan 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynyň öz milli puluny Türkmen manadynyň dolanşygy girdi. Türkmenistanyň ilkinji kagyz pulu dolanşygy girdilenine, ilk wada olaryň köpüsiniň bir ýüzüne Sowet döwri bilen ilteşikli simwollar, binalar beýlik tarapyna Türkmenistanyň çägine yerleşýän gadymy ýadygärliklerin suratlary bardy. Şeýle-de onlukdan ýokary pullaryň ählesine Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow-yň suraty bardy. Niyazow döwründe 2005-nji ýylda manat ikinji gedek çykarylanyna kagyz pullaryň ýüzündäki Sowet döwrüne degişli binalaryň suraty ayrıldı. İlkinci prezidentin yurdu dolandıran yıllarına yurtta valyutanın qara bazarı hareket ediyerdi. 2000-cü yıllarda Türkmenistan'a 1 doların resmi alış-çalış bahası köyüne puldan 5000 manat töwereklerinedi. Qara bazarda onun bahası 5 esse yokarı olup 25000 manat töwereklerinedi. Niyazow'un ölümünden son 2008-cü yılın mayında Türkmenistan'a milli pulun daşır yurt valyutasına olan katnaşığı yeketek hümmete geçirildi. Ozalama yetişimiz yalı 2009-cü yılın 1. yanvarından başlap Türkmenistan'a milli manadın denominasiyası amala aşırıldı ve köyünü puldun 5000 manat teze Türkmen manadına 1 manada denleştirildi. Şeyledi Niyazow'un şahsiyet kultunu aradan ayırmak iyi işlerinin çeğine Niyazow'un suratları teze puldun ayrıldı. Olduğuna 500'lük manatta kaldırıldı ve bu pul dolanışığa girdilmedi. Hormatlı dinleyiciler biz gizli hareket etmeden son gepleşimize devam ederiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady problemalaryň ýetileşmegi bilen manat daşyr ýurt valyutasynyň garşysyna ýetirli hümmetini ýitirip başlady. Eýse milli pullaryň dollar garşysyna hümmeti näme hili keskitlenýär? Dollaryň bahasy näme bagly? Näme üçin milli valyutalar dollara garaşly? Häzirki wagtda dollar, euro, funt sterling, yen we yuan bilen bir hatarda dünýä puly wezipesini ýerine ýetirýär. Halkara sowda gatnaşyklaryna hasaplaşyklar köplenýär dünýä puly birligini amala asyrlar. Iqtisadçylara görä islenlik ýurtda dollaryň bahasyna täsir edýän bir topar sebäp bar. Meselem, ýurdun daşary ýurtlar bilen söwda dolanşygy, eksport import gatnaşygy, ýurt içine daşary ýurt valyutasyna bolan talap önüme öndürjülük, ýurda daşary ýurt maýadarlarynyň çekilmegi, fiýaty durnukluluk erkin bazar mümkinçilikleri, bazar iqtisadiýetiniň ýagdaýy we beýlik faktorlar dollaryň bahasyna täsir edýär. Meselem, bir ýurt önüme öndürýär, öndüren önümünü daşary ýurda satýar, eksport edýär. Munyň üçin ýurda daşary ýurt valyutasy köplenç dollar girýär. Ýurda näçe köp daşary ýurt valyutasy girse, şonça da yerli pulun hümmeti ýokarlanýar. Aýdaly daşary ýurt sermayesi daşary ýurt firmalary ýurda çekilse, olar öz ýany bilen sermaye getirýär. Ýa-da bolmasa eger bir ýurtda sýahatçylyk pudagy öten bolsa, ol ýurda daşary ýurt sýahatçylar has köp barýar. Her bir sýahatçy öz ýany bilen dollar ýa-da beýleki ýeri daşary ýurt valyutasyny getirýär we getiren pulny mehman bolýan ýurdunu harçlaýar. Ol öz ýurdundan getiren pul bilen mehman ýurdunu bazardan harit satyn alýar ýa-da mehmanxana töleg töleýär ýa-da ýurdun milli tagamlarynyň dadyp görmek üçin taryhy ýerlere baryp görmek üçin öz ýany bilen getiren pulny harçlaýar. Munyň netijesinde şol ýurtdaky pul dolanşygyna goşunt goşulýar. Ýöne gerde ýurt ýapyk bolsa we erkin bazar gatnaşyklary kadal däl bolsa, onda ne daşary ýurt sermayesini ne de daşary ýurt sýahatçylaryny ol ýurda çekip bolýar. Dollar näme gerek? Meselem, daşary ýurtdan harit satyn almak üçin telekeçilere dollar gerek ýa-da daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin dollar gerek. Dollar bolan talap näçe ýokarlansa, onuň gymmaty hem artýar. Egerde bir ýurdun eksporty importundan ýokary bolsa, töleg balansy onuň häsiýeti eýe bolýar we ýurdun ykdysady kuwaty artýar. Egerde yerli önüm köp öndürilip daşary ýurtlarda eksport edilse, bu hem ýurt ykdysadyýetine goşunt goşýar. Milli pulun hümmeti artýar. Milli pulun hümmeti artsa, şol ýurtda daşary ýurt valyutasy ejirleýär. Daşary ýurt valyutasy ejirlese, milli pulun satyn alyş ukyby artýar. Ýöne milli pulun hümmeti peselse, ýurtda haritler we hyzmatlaryň bahasy ýokarlanýar. Ýurtlaryň ykdysadyýeti daşary ýurt valyutasyna garaşly galýar. Sebäbi köplenç ýurtlaryň merkezi banklary daşary ýurt valyutasynyň esasyny hasaplaşyk geçirýär. Iqtisadçylaryň kesgitlemelerine görä valyuta bu halkara hasaplaşyklaryna töleg we hasaplaşyk serişdeleri hukmuna ulanylýan milli pul birligidir. Valyuta devizler devisa diýen latin sözünden gelip çykyp şaýlygyň ýüzündäki şekli aňladýar. Halkara hasaplaşyklaryna ulanylýan her bir töleg resmi namasyna ýa-da pul borçnamasyna valyuta diýmek bolýar. Olaryň birleşimi diýeli halkara hasaplaşyklar köp köplenç dollarda galy berse de, euro, yen, funt sterling, yuan ýaly halkara derejesinde konwertirlenýän halkara hasaplaşyk birliklerine daşary ýurt valyutasyny ýerine getirýär. Türkmen iqtisadiýetiniň iň köp girdijili pudagy ýanygyş energetika pudagydyr. British Petroleum-yň maglumatlaryna görä Türkmenistan dünýäniň umumy tebigi gaz gorlarynyň 10 götürümine ýedir. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň tebigi gaz eksport mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar. Şeýle-de Türkmen hökümeti ýurt iqtisadiýetiniň diversifikasiýalaşdyrylýanyny aýtsa da, munyň alamatlary halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerine göz ilmeýär. Türkmenistanyň oba hujuluk buğdagyny esasan döwlet borçnamalary esasynda ösdürilip geçirilýän gowoça we buğday ýanygyş energetika buğdagyny bolsa gaz we nefit üns merkezine çekilýär. Hökümet sewda sanagat oba hujuluk guruluşyk ýanygyş energetika ýaly iqtisadiýetiň durly ugurlary boýunça ýerli ösüş sanlaryny getirýär. Ýöne bu sanlar iş ýüzünde halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini öz beýanyny tapmaýar. Galiwertede halkara valyuta fondy ýaly halkara maliýe institutlary hem soňky wagtlarda hökümetiň hödürleýän resmi ösüş sanlaryna salgylanmagy başlady. Türkmen manady 3-10 ýyllygyň dowamyny öwrümli sepkitleri başdan geçirdi. Soňky aýlarda ol daşary ýurt valyutasynyň garşysyna rekord derejede hümmetsizlendi. Iqtisady şokkunlygy başdan geçirýän Türkmenistanyň gara wagtlarda dollar ýerli ýaranyp ýerli ýokarlanýan mahaly Merkezi Bank dollaryň bahasyny 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Türkmen hökümeti ýurtda erkin valyuta alyş-çalyş mümkinçiligini döretmek, manadyň hümmetine gaýtadan seretmek ýaly meseleler boyunca cemiyetçiliğin önünü açacağını çıkış etmeyer. Hormatlı dinleyiciler, Dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.